Falamos a continuación co adestrador do Varallobre, Miguel Carballeira. Cales foron as túas sensacións tras o partido xogado onte en Perlío?
Bueno, pois as sensacións con respecto ao partido han sido moi boas, non? Para nós. Xe que é difícil, despois de perder 4-1, resultado abultado, non? Poder dicir que tes boas sensacións sobre o rendimento do equipo, pero o que se conseguía, o que se perseguía, ademais de competir, a eliminatoria, que se competiu en todo momento, de xeito fomos diante do marcador pues, uns minutos, non? 15, 20 minutos, 30 minutos, exactamente. Ademais deso, tentábamos como objetivo principal seguir crecendo como grupo, seguir crecendo como equipo, levar o rendimento das últimas primeiras partes dos últimos partidos máis aló de unha hora de xogo aproximadamente, porque a partir de aí caíamos un pouco a nivel rendimento físico, rendimento técnico, táctico. En este partido, bueno, fomos un pouco a máis, non? Fomos un pouco a mellorar todos estes aspectos que queríamos mellorar, de xeito o equipo, pois, deu sensación de traballo que xa o estaba dando, de traballo no campo, de loitar moitísimo en todas as líneas, de conquerir un posicionamento defensivo bon e mostrar melloría tamén nos aspectos ofensivos do xogo, non? É dicir, que aí estábamos un pouco pencando, por así decirlo, non? Pero bueno, a valoración é positiva. É positiva, se sei que é o resultado moi abultado, pero bueno, igual tampouco é tan merecido tanto gol en contra, pero bueno, o fútbol é así, que quizáis podíamos haber merecido algo máis, pero bueno, tamén é certo que o Perlío foi xusto vencedor, é dicir, non hai que discutir eso sin lugar a dúbidas, non?